Počas veľkonočných sviatkov sa bude pozornosť cirkvi sústreďovať osobitne na oblasti, kde kresťania v dnešnej dobe trpia, podobne ako pred 2000 rokmi. Kristovo umučenie malo všetky charakteristiky, aj krvavé. V polovici marca navštívili zástupcovia Kongregácie pre východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasil a spolupracovníci oblasť Sýrie, viaceré oblasti. Opýtali sme sa ho na to, akú cirkev, aké komunity, akú situáciu našli na týchto miestach.
Táto moja návšteva Sýrie sa vlastne uskutočnila prakticky presne rok po minuloročnej návšteve a istým spôsobom mala aj podobný priebeh. Jej cieľom bolo v prvom rade stretnúť miestne kresťanské komunity. Tentokrát ma cesta zaviedla samozrejme do Damasku, hlavného mesta, kde po stretnutí v Melchickej katedrále potom nasledovali stretnutia s melchickou komunitou v meste Jabrut, ktoré je asi na 60-70 km na sever od Damasku, kde sa pri tejto príležitosti zišli aj kňazi a rehoľníci z iných miestnych cirkví, zvlášť sírskej katolíckej cirkvi. Po tomto stretnutí sme navštívili samozrejme miestnu katedrálu, miestne chrámy a navštívili sme aj mesto En-Nebek, nedaleko známeho kláštora Mar Musa, ktorý takisto bol cieľom našej krátkej zastávky. Pri celých týchto stretnutiach bolo veľmi dôležité zistiť, v akej atmosfére, v akej perspektíve žijú tieto komunity, či už pri stretnutiach s veriacimi, ktoré sa odohrali v chrámoch, ale zvlášť pri stretnutiach s kňazmi, rehoľníkmi, ktorí pracujú vo farnostiach.
Zo Sýrie v posledných rokoch mnohí ľudia odišli, je tam aj mnoho obetí na životoch. Bolo cítiť, že obyvateľstvo je zdecimované? Dotklo sa to aj v tomto zmysle kresťanských komunít?
Môžeme hovoriť o veľmi zaujímavom fenoméne, čo sa týka kresťanských komunít. Keď hovoríme o prenasledovaní a utrpení, to sa týka vlastne všetkých, ktorí sú postihnutí vojnou. Kresťania častokrát však opúšťajú svoje miestne farnosti a sťahujú sa do väčších miest. Tak napríklad bolo zemestretnutie s kňazmi z biskupstva Bosra a Horan, ktorí sa sťažujú na to, že ich malé dedinské farnosti sa prakticky vyľudňujú. Zatiaľ, čo mestská farnosť v Damasku má väčší počet veriacich, pretože práve títo sa stiahli na bezpečné miesta do veľkého hlavného mesta. To potom prináša sebou isté aj sociálne a praktické problémy prežitia týchto malých kresťanských komunít, ktoré sú roztrúsené na veľkom území. Na druhej strane potom je tu nebezpečenstvo, že mnohí kresťania častokrát sa už nechcú vrátiť na svoje miesto pôvodu a hľadajú skôr akúsi možnosť bezpečného života buď vo veľkom meste, alebo pre nové generácie častokrát aj za hranicami.
Kresťania v Sýrii prejavili aj určité také vedomie o tom, že vo svete sa za nich iní kresťania modlia, najmä teraz počas Veľkej noci.
Ten rozmer medzinárodnej solidarity voči cirkvi a cirkvám v Sýrii je veľmi silne vnímaný. Tá solidarita sa prejavuje jednak aj materiálnou pomocou. Napríklad ja som takisto jednotlivým kňazom v mene kongregácie odovzdal istú materiálnu pomoc na prežitie v nasledujúcom roku. Ale prejavuje sa aj tým, že aj spoločenstvo cirkevné je čiastočne medzinárodné. Veľmi napríklad sa ma dotkla len to stretnutie, ktoré som mal s rehoľníkmi, ktorí tam pracujú. Sú častokrát z rôznych národov, zvlášť z Libanonu, ale napríklad pracujú tam sestry matky Terezy. Práve je známy prípad štyroch zavraždených sestier matky Terezy v Jemene. Tri z nich predtým pracovali v Sýrii. A vlastne tým spôsobom aj takto sa prejavuje tá medzinárodná solidarita, medzinárodný rozmer cirkvi ako takej.
Akým spôsobom budú kresťania v Sýrii konkrétnejšie sláviť Veľkú noc? Sú to poväčšine príslušníci východných obradov? Budú vo svojich katedrálach, budú môcť byť s biskupmi, sláviť v plnej kráse túto liturgiu?
Na miestach, ktoré sú fakticky pod kontrolou hlavnej štátnej moci, ten cirkevný liturgický život prebieha bez akýchkoľvek vonkajších prekážok, takže predpokladám, že aj slavenie Paschy, dúfajme, že bude držať ešte stále prímerie, bude prebiehať bez problémov. Rozprával som sa aj s istým kňazom Františkanom, ktorý pracuje v oblasti v posledných troch, štyroch dedinkách, ktoré ostali pod vládou organizácie Al-Nusra, ktorá bojuje proti miestnemu režimu, a tam majú prísne obmedzenia, zákaz používania zvonov, krížov a tak ďalej, pretože sa začína presadzovať tvrdý islamský princíp šarie, kde je tá kresťanská komunita najprv vyzvaná k tomu, aby konvertovala, a ak to nepríjme, tak potom je limitovaná v akomkoľvek vonkajšom prejave, ktorý je mimo chrámu, samozrejme aj s ďalšími obmedzeniami. Čo sa týka celkovej situácie, môžeme povedať to, že v istom zmysle vidieť také vyľudnenie v niektorých oblastiach, pretože sme prechádzali mestami, ktoré boli poznačené vojnou, a ten pohyb v mestách bolo jasné, že tam je ostalo menej ľudí, viac menej starších ľudí. Takže aj to vnútorné presúvanie obyvateľstva, stiahovanie do veľkých, relatívne bezpečnejších miest a vyľudňovanie tých miest, ktoré boli poznačené vojnou, je takisto takým charakteristickým javom momentálneho života v Sýrii.
Otázky ako hlad alebo prístup k elektrine a základným veciam potrebným pre život. Majú títo ľudia možnosť prežiť tú Veľkú noc povedzme v teple alebo s prestretým stolom tak ako inde?
Opäť je to otázka, ktorá je veľmi zložitá, pretože častokrát závisí od konkrétnych oblastí. V niektorých mestách zdá sa, že život beží ďalej, ako by sa v skutočnosti nič nedialo. Sú súčasne ale obrovské štvrte, 10-tisícové štvrte, ktoré sú obkolesené, obklúčené, vojensky sú nedostupné, chýba tam základné prvky na živobytie, chýbajú tam voda, elektrina, kúrenie. Takže tá situácia je veľmi naozaj rôznorodá. Kým v Damasku si môže niekto povedať, že nevidí žiadne známky vojny, stačí vyjsť do vedľajšej štvrte Damasku, kde prakticky iba s veľkou námahou sa darí dostať humanitárne konvoje, či už pre obštrukcie centrálnych vládnych síl, alebo pre nemožnosť dohodnúť sa s rebelmi, alebo akokoľvek nazveme tieto bojujúce jednotky, aby pripustili akúkoľvek vonkajšiu pomoc.
Vy ste navštívili aj miesta mimo hlavného mesta, aj nejakú menšiu komunitu. Mohli by ste spomenúť, ako to tam vyzerá? Majú oni svoj kostol alebo v nejakej provizornej budove môžu sláviť?
Miesta, ktoré som navštívil, boli vlastne tie, ktoré sú pod kontrolou centrálnej moci. Okrem Damasku a jeho severných oblastí, ako som už spomenul, Jaburut, som navštívil aj mesto Tartus. To sa nachádza v oblasti, ktorá je demograficky charakterizovaná prítomnosťou alavitov, teda tej nábožensko-etnickej skupiny, ku ktorej patrí aj vládna celá zostava. A preto je to oblasť, ktorá je relatívne bezpečná. Nedotkli sa jej doteraz boje, pretože väčšina obyvateľstva drží istým spôsobom stranu tým vládnym jednotkám. Prechádzali sme ale aj oblasťou, ktorá hraničí s tzv. Údolím kresťanov, kde je teda vyššia koncentrácia práve kresťanských komunít. Tu na tie obmedzenia sa týkajú skôr povedzme kúrenia, alebo napríklad aj to, že v tejto alavitskej oblasti, by som povedal, nie je rodiny, v ktorej niekto nepadol vo vojne, pretože práve z tejto oblasti sa rekrutujú do vládnych vojsk väčšina vojakov, ktorí sú považovaní za spoľahlivejších, takže je tu skôr iná forma bolesti, než ako bezprostredne nejaké rozbitie mesta alebo bombardovanie, ale skôr je to práve táto kríza a neistota do budúcnosti, čo bude aj s týmto obyvateľstvom v prípade akéhosi rozdelenia či federalizácie Sýrie, či víťazstva jednej z bojujúcich strán, pretože žiaľ, logika častokrát tá sociálna, psychologická taká, že víťazstvo jedného znamená automaticky akoby potlačenie toho druhého, že chýba tu snaha nájsť akýsi spôsob života, ktorý by bol taký, že umožňuje žiť všetkým komunitám v jednom celku.
Akými formami sa usilujú miestne cirkvi, predstavitelia rôznych rítov, kresťanských, ale možno, že aj iné duchovné také síly, ktoré sú prítomné v krajine, o spoluprácu alebo vyslovene aj ekumenizmus?
V prvom rade tu musíme hovoriť o takom základnom ekumenizme alebo medzináboženskom dialogu, ktorý sa dohráva na úrovni charitatívnej pomoci. Mal som aj stretnutie v Damasku s predstaviteľmi jednotlivých charitatívnych organizácií laických. Prakticky 95% pomoci, ktorú kresťanské organizácie poskytujú nie kresťanom, pretože 95% obyvateľstva je islamské. Kresťania poskytujú pomoc bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, či sa to týka distribúcie potravinovej pomoci. Zvlášť sa v tomto veľmi dobre prejavujú spolupráca jezuitskej utečenskej služby, Jesuit Refugee Service, či iných farností. Farnosti majú potom kapilárny spôsob, ako dostať sa priamo k obyvateľom, takže aj medzinárodná potravinová pomoc prebieha časokrát cez sieť cirkevných inštitúcií, reholí alebo farnosti. Ďalšou veľkou pomocou je napríklad práca s mládežou a práca psychológov, ktorí pomáhajú mladým deťom prekonávať stres, povojnový stres alebo stres z udalostí, ktoré zažili. Takže je to opäť jedna veľmi komplikovaná a dôležitá časť práce, ktorá sa týka všetkých, pretože malé dieťa, ktoré zažilo bombardovanie alebo videlo nejaké krvavé udalosti, je úplne jedno, či je kresťanského alebo islamského pôvodu, ale je potrebné mu istým spôsobom prekonať tú nočnú moru hrôzy, ktorú zažilo. Takže aj v tomto je veľká spolupráca práve cirkevnej organizácie.
Kresťanské komunity sa aj navzájom stretávajú, aj na úrovni hierarchov. Vy ste tiež mali možnosť byť na takomto veľkom stretnutí v rámci celej Sýrie prakticky?
Spolupráca medzi kresťanskými komunitami v Sýrii a celom Blízkom východe je veľmi blízka, a to aj medzi katolíckymi a nekatolíckymi, pretože kresťania tu tvoria osobitnú časť spoločnosti, ktorá si musí navzájom pomáhať, aby istým spôsobom sa prezentovala aj voči väčšinovému islamskému obyvateľstvu. Preto aj pravidelné stretania biskupov jednotlivých cirkví sui juris sú samozrejmosťou. Jednak na miestnej úrovni a niekoľkokrát do roka sa organizuje aj stretnutie biskupov celej Sýrie, všetkých cirkví a obradov. Toto sa odohralo 17. marca v meste Tartus na pobreží Stredozemného mora, ako už som spomenul, v tejto alavickej oblasti. Na tomto stretnutí sa prejednávali niektoré veľmi praktické otázky, napríklad organizácie pomoci cez Charitas, cez miestnu charitu, takisto aj niektoré otázky liturgického rázu spoločného slávenia Veľkej noci, prípravy na prežívanie roka milosrdenstva, osobitného svätého roka, prípravy na pastoračné možné nejaké využitie stretnutia mládeže, ktoré bude v Poľsku, ale na ktorom sa nebudú môcť zúčastniť priamo ľudia zo Sýrie, ale urobiť nejakú obdobu tohto stretnutia. Takže istým spôsobom dalo by sa povedať, že toto stretnutie bolo niečo, ako keď u nás zasadá biskupská konferencia slovenská, prejednáva mnohé praktické otázky spoločného záujmu.
Ktorá z východných katolíckych cirkví je najsilnejšia v oblasti Sýrie? A ohľadom toho termínu Veľkej noci, čo možno povedať, ako si možno predstaviť, kedy budú sláviť jednotlivé cirkvi?
V Sýrii je najvýznamnejšou z kresťanských katolíckych cirkví cirkev Melchická, teda grécko-katolícka, ktorá má v Sýrii svojho patriarchu, sídliaceho v Damasku. Potom je tu prítomná aj cirkev Maronická, Chaldejská a Sýrska. Na tomto stretnutí v Tartuse bol prítomný okrem Melchického patriarchu aj patriarcha Sýrskej katolíckej cirkvi, ktorý kvôli tomu prišiel z Libanonu, kde sídli v meste Šarfe, ktoré je predmestím Bejrútu. Čo sa týka slávenia Paschy, táto otázka je stále komplikovaná, pretože tu nejde o náboženskú alebo teologickú záležitosť, ale skôr o kultúrnu. Prijatie juliánskeho kalendára vo východných cirkvách, zvlášť pravoslávnych, neprebehlo naplno. Je to stále otvorená otázka, takže momentálne katolícke cirkvi v Sýrii slavia Paschu podľa gregoriánskeho kalendára, zatiaľ čo ortodoxné ju slavia podľa juliánskeho, ale stále sa rokuje o tom, či by nebolo možné urobiť úspok z jednej alebo z druhej strany. Jednoducho katolíci sú ochotní sláviť ju spolu s pravoslavnými práve len na zdôraznenie tejto spoločnej jednoty. V iných napríklad oblastiach Svätej Zemi v Izraeli ju slavia aj katolíci podľa juliánskeho kalendára. Takže je to otázka, ktorá istým spôsobom môže na jednej strane vyzerať ako akási taká vnútorná roztržka alebo nejednota, ale súčasne aj znakom tejto pestrosti. Stačí si spomenúť, že aj u nás na Slovensku tiež slavíme Paschu podľa viacerých kalendárov. Dokonca ja si pamätám, keď som bol krátky čas farárov na východnom Slovensku, vlastne v farnosti som mal tri dediny, kde dve slávili podľa jedného kalendára a tretia podľa druhého. Takže v skutočnosti je to problém, ktorý sa dá prekonať.
V Sýrii kresťania žijú medzi väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Dá sa vidieť nejaký taký spôsob ich vzájomnej komunikácie, ako chápu tieto náboženské odlišnosti? Je tam úsilie o porozumenie, sú tam priateľstva na osobnej úrovni?
Tradičný život v sýrskej spoločnosti bol veľmi tolerantný aj po stránke medzináboženskej. Samozrejme, tá úroveň bezprostredných ľudských kontaktov si to vyžadovala ako jednoduchú podmienku prežitia, ale aj celková atmosféra Sýrie, ktorá bola viac menej sekulárnym štátom, aspoň v posledných 10 ročiach, práve umožňovala toto spolužitie. Na úrovni cirkevných predstaviteľov, imámov, bol vždy veľká tolerantnosť, otvorenosť a rešpekt voči cirkevným predstaviteľom a takisto aj opačne. Napríklad aj pri stretnutí, ktoré sme mali v Tartuse, sme mali jeden večer modlitbové stretnutie za mier v Sýrii, na ktorom prišli a boli zástupcovia rôznych islamských smerov, šíti, suníti, alaviti, ktorí sa spoločne s nami modlili za ten istý mier, pretože je to otázka, ktorá sa dotýka všetkých. To, čo sa môže meniť, alebo to, čo sa častokrát javí ako prenasledovanie kresťanov, nevychádza častokrát tak z miestneho islamského, sýrskeho obyvateľstva, ale sú to excesy, ktoré častokrát sprevádzajú práve prítomnosť vonkajších bojovníkov, foreign fighters, ako ich volajú, ktorí prichádzajú z oblasti, kde nie sú naučení na toto spolužitie s kresťanmi, či už z Afganistanu, z Pakistanu, z Čečenska, z Alžíru a neviem kde odkiaľ. A títo práve prichádzajú s takým radikálnym vnímaním islamu, ktorý je akoby proti klade postavenie ku kresťanstvu a súčasne aj s jeho sociálnou aplikáciou, ktorá znemožňuje alebo sťažuje život kresťanom. Ale toto nebolo a nie je charakteristickým znakom miestneho islamského obyvateľstva, ktoré stále žilo v relatívnej tolerancii, zhode a vzájomnom veľkom rešpekte voči cirkevným predstaviteľom a cirkvám kresťanským.
Keď sa budeme počas veľkonočných sviatkov modliť za ľudí trpiacich pre vieru, našich bratov a sestry kresťanov v Sýrii, na čo môžeme pamätať v týchto modlitbách, v týchto prosbách, ako ich formulovať?
Naše modlitby a prosby v prvom rade musíme zamerať naozaj nielen na prosbu o pomoc pre tých, ktorí trpia dôsledkami konfliktu, ale možno ešte viac musíme prosiť o Božiu pomoc, milosť a svetlo pre všetkých tých, od ktorých tento konflikt a jeho pokračovanie záleží, alebo jeho vyriešenie, pretože vieme, že bežali a bežia v týchto dňoch aj rozhovory o ukončení konfliktu, pretože istým spôsobom je tu konflikt, ktorý je skoro by sa dalo povedať zástupným konfliktom, kde sa riešia veľké medzinárodné a mocenské rozdiely na úrovni miestnych bojov. Častokrát to, čo vidíme, sú iba dôsledky, rozsunutí, ktoré sa odohrávajú kdesi ďaleko a vysoko v iných kanceláriách a v iných sférach. A preto tu potrebujeme tiež prosiť o Božiu pomoc, milosť a osvietenie pre všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom môžu k tomuto prispieť, aby našli v sebe odvahu, svedomie, Božiu pomoc a milosť správneho úsudku a správneho rozhodnutia. Samozrejme, pamätať treba na tých, ktorí sú už bezprostredne postihnutí dôsledkami týchto rozhodnutí, na ľudí, ktorí sú dnes bez domova, ktorí žijú bez možnosti zabezpečenia základných životných potrieb, ktorí musia opúšťať svoje domovy kvôli bezprostrednému nebezpečenstvu alebo kvôli beznádeji z budúcnosti.